Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баткенде 2 күн мурда Кыргызстандын чегер азын бузган куралчандар кармалган жок, чегер кызматтары кайра Таджикстан тарапка Ворган клавына кирип кеткендигин билдирүүдө. Казакстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерий машыгуулары аяктады. Анда жоокерлер каплет колтурган ири террорчул топторду кантип чогуу жок кылууну үйрөнүштү. Пакистан армиясы Ооганстанга чектеш Түштүк Бажистан чөлкөмүн талиптерден тазалоого киришти. Кеңири масштабтагы чабуул бүгүн башталды. Кыргызстан Франкфурт талиралык китеп жарманкесине быйыл катыша алган жок. Кечки Азаттан Оголу саат 18:00 ого чыгып, азыр кайткан уктуруучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү диалог турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оголу Кыргызстан жаңылыктары менен Сабыр Абдымомунов тааныштырат. Сабыр.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Кыргыз чекарачылары Ворхан клаун курчоого алды. Бул тууралуу Баткендеги номер 20-22 чекара бөлүгүнүн зардалы Сайытжан Иратов бүгүн Азатка билдирди.
Азыркы учурда биз анклав Варухтун айланасын наряддар менен тосуп, заслон, засада чек ара наряддары менен тосуп, Таджикстандын чекарачылары, милициялар биргеликте чара көрүшүп атат анклавдын ичинде. Таджикстандын жери ал жака киргенибиздин укугубуз жок. Биз анклавдын периметри боюнча полностью көзөмөлгө алдык. Эч бир кандай адам чыкканга мүмкүнчүлүгү жок. Тосулган бардык направлениялар.
Деди Баткендеги номер 20-22 чек ара бөлүгүнүн зардалы Сайытжан Иратов. Анын айтымында акыркы 2 күндөн бери кыргыз аскерлери Таджикстандын Ворхан клаун курчоого алып көз салып турат. Ал эми анклавдын ичиндеги изилдеп тазалоо операцияларын таджик аскерлери гана жүргүзүүдө. Белеп кетсек, 14 октябрдын түнү Баткен облусунда Көк таш чек ара бекетине куралдуу 10 чакты киши Таджикстан аймагынан сүрүлүп чыгып, Кыргызстан чек арачыларына туш келип, ок атышуулар болгон. Учурда куралчан топ түндүк тажикстандык 14 кылмышкер экени. Алардын өздүгү аныкталган. 15 октябрда куралчан кылмышкерлер кайра Таджикстандын Ворхан клаунуна качып кирип кеткен болчу. Өзбекстан борборазыдагы бир дүктүү электр түйүнүн чыгарына карата Кыргызстан өзүнүн билдирүүсүн дүйшөмбүдө таратат. Ушул күндөрү Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда газ жана энергетика боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ага энергетика жана отун өнөр жай ресурстарын министри Ильяс Давыдов менен Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айткеев катышууда. Буга чейин белгилүү болгондой, Өзбекстан борборазыдагы бирдиктүү электр түйүнүн 17 октябрда чыгарын билдирген. Буга Казакстандын электр түйүндөр боюнча улуттук компаниясы Өзбекстандын бул кадамына даяр экенин маалым кылган. Ал эми Кыргызстан болсо бул кадамга өзүнүн билдирүүсүн дүйшөмбүдө таратат деп белгилешти Азаттыкка Кыргызстан энергетика жана өнөр жай отун ресурстар министрлигинен. Борбор Азия өзөктүк куралдан эркин келишими боюнча алгачкы жыйынын курду. Борбор Азия аймагы өзөктүк куралдан эркин келишимине кирген өлкөлөрдүн биринчи консультативдик отурумуна Ашхабад шаарында өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринен кабарлашты. Кыргыз делегациясынын тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекова жетектеп барган бул отурумда келишимге кирген өлкөлөрдөгү өзөктүк куралсыз абал жана кызматташуунун келечек пландары талкууга алынган. Ошондой эле Борбор Азия аймагы өзөктүк куралдан эркин келишими эл аралык жолугушууларда катыша турган координаторун шайлаган. Келишимдин кийинки отурму Өзбекстанда өтөт. Кыргызстандагы акыркы кабарлар ушул улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Кечки Азаттык угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Пакистан армиясы Түштүк Бажистанда чабуул баштады. Ооганстанга чектеш бул аймак Талибандын таяныч бекети катары эсептелинет. Талиптерге каршы бүгүн жерден башталган чабуулга 30 000 ашуун жоокер тартылууда. Аскерий өкүлдөрүнүн айтымында жоокерлерге абадан учактар менен тиг учактар колдоо көргөзүштү. Бүгүн башталган чабуулга чейин бир нече ай бою согушкерлердин Түштүк Бажистандагы буталарына абадан соккур урулуп келинди. Согушкерлердин коргонуу жөндөмүн алсыратууга багытталган аба соккулары бирок 10 000 жөн жай тургундарды аймактан качууга да мажбурлады. Кеңири масштабтагы азыркы операция согушкерлердин Исламабад, Пешавар, Лахор шаарындагы чабуулу 160 ашуун адамды мерт кылгандан 2 апта өткөн соң орун алып олтурат. Ооганстанда даттануу комиссиясы шайлоо боюнча тыянагын жарыялоого даярданууда. Быйыл 20-августта өткөн президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктары азыркы мамлекет башы Хамид Карзай 54.6% добуш менен жеңишке жетишкенин көргөзгөн. Бирок анын башка атаандашы мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулланын шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча берген даттануулары далилденип калса, Карзайдын топтогон добуштарынын саны азайып, шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынуусу мүмкүн. Ошол арыз даттануулар иликтеген улуттар уюму колдогон көз карансыз комиссия кабарларга караганда өз тыянагын эң эрте дегенде бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Шайлоонун экинчи айлампасы өтөр өтпөшү буу колдогон комиссиянын жарыясынан кийин белгилүү болот. Түркмөнстан газын кайра сатууга тыюу салууну көздөдү. Мындай жарыяны кече түркмөн өкмөт башчысынын орун басары Баймурат Хожа Мухаммедов жасады. Анын айтымында түркмөн өкмөтү көгүлтүр отту ортомчулардын үчүнчү тарапка кайра сатуусуз соодалоону көздөдү. Бул тууралуу Түркмөнстан газ экспорту боюнча Орусия менен жаңы макулдашууга жакындап калгандай деген маалыматтар тараган учурда айтылды. Түркмөнстандын Орусияга газ экспорту быйыл апрелде газ куурунда орун алган жарылуудан улам токтогон эле. Ага чейин Орусия Түркмөнстандан алган газды европалык иректештерге сатып келген. Косово менен Македония чек ара боюнча келишимге жетишти. Эки тарап чек араны тоо боюнча макулдашууга бир нече айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жетишкенин Косовонун өкмөтү жарыялады. Эми бул окуя эки ортодо толук кандуу дипломатиялык мамиле орношуна алып барары күтүлүүдө. Мурдараак Македония Косовонун көз карансыздыгын тааныган, бирок чек ара боюнча талаш жөнгө салынмайынча дипломатиялык алака орнотуудан баш тарткан болчу. Косово Сербиядан көз карансыздыгын 2008 жылдын февралында жарыялаган, азыркыга чейин аны 62 мамлекет тааныды. Дүйнөлүк базарда мунай кымбаттоодо. Нью-Йорктогу биржада кече кара майдын бир баррели 78.153 долларга бааланды. Бул соңку бир жыл ичиндеги эң жогорку баа. Кара майдын бир баррелинин аркы ырлык базарда акыркы 7 күн ичинде эле 12.9% же 9 долларга өстү. Кечеэ кымбаттоонун алдында АКШ өкмөтүнүн маалыматтары өткөн айда Американын өнөр жай өндүрүшү жогорулаганын көргөзгөн эле. Ал маалыматтар өз кезегинде өнөр жай тармагы рецессиядан соң эми кайра жандана баштады деген үмүт жаратууда. Булар акыркы ырлык кабарларынын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун билдирүүсү боюнча эртең 18-октябрда Ысык Көл өрөөнүнүн тоолуу аймактарында жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 17-22 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 16-21 даража жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28 даража жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 даража жылуу болот. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 14-19 даража жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 20-22 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечке азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, эки күн мурда Баткен облусунун аймагына Тажикстан тараптан чек араны бузуп келген куралчан топ кече Варух анклавына кирип кеткен бойдон дайынсыз. Учурда аталган анклавдын ичинде тажик тарап тиешелүү иш чараларды жүргүзүүдө. Кыргыз чек арачылары болсо Варух анклавын курчоого алды. Кыргыз тажик чегиндеги соңку кырдаал боюнча Бишкектен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу кеп салат.
Баткен облусунун аймагына тажик тараптан качып кирген куралчан топтун изине түшкөн кыргыз чек арачылары кечээ алар кайра Тажикстандын Варух анклавына кирип кеткенин аныкташкан. Издөө иштеринин учурунда мындан сырткары тоо арасынан курал жарактар, дары дармек жана тамак аш азыктары, жүк салгыч кол баштыктары да табылган. Баткен чек ара бөлүгүнүн зардалы Саитжан Иратов учурда Тажикстандын Варух анклавын кыргыз чек арачылары толугу менен курчоого алганын айтат.
Азыркы учурда биз анклав Варухтун айланасын заслон засада чек араны менен тосуп Тажикстандын чек арачылары милициялар биргеликте иш чара көрүшүп атат. Анклавдын ичинде биргеликте иштеп атабыз. Эртеге да чоң иш чаралар пландаштырылган. Анклавдын ичи эми ал Тажикстандын жери, ал жака киргенге биздин укугубуз жок. Биз анклавдын периметри боюнча полностью көзөмөлгө алдык. Эч бир кандай адам чыкканга мүмкүнчүлүгү жок, тосулган баардык направлениялар.
Баткендеги чек ара бөлүгүнүн башчысы ошондой эле бул куралчан топтун курамында 14 киши бар экени, алар уюшкан кылмыш тобунун мүчөлөрү экени жана эч кандай террор террористтик уюмга тиешеси жоктугу аныкталганын кошумчалады.
Булар Таджикстанда, Россияда организованный преступный группировка деген эмеге кирип кетишет. Соттолгон байлыктарга, бай организацияларга эч тиешеси жок экен мисалы кылмышкерлерибиздин. Жаштары 25-тен 40 жашка чейин 14 киши сүрөттөр менен бизде бар.
Баткен чек ара бөлүгүнүн башчысы Саитжан Иратов бул куралчан топ Таджикстанда аларга каршы жүргүзүлгөн атайын иш-чаралардан качып, убактынча бекинип туруу максатында гана Кыргызстан аймагына киргени болжолдонуп жатканын билдирди. Ошол эле учурда айрым талдоочулар бул окуя өлкө түштүгүндөгү чек арадагы абал кооптуу экенин дагы бир ирет далилдегенин айтышууда. Маселен, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Токтогул Какчакеевдин пикиринде анклавтарга байланышкан маселени чечмейинче кыргыз тарап ушундай учурларда анклавтарга кирип өздөрү тиешелүү иш чараларды жүргүзүүгө жетишмейинче мындай иштер улана бериши ыктымал.
Анклавтар биздин территорияда болгондон кийин эгемендикке чыкканда 92-жылы биз ошол анклавты өзүбүздүн суверенитеттин алдына алып калышыбыз керек болчу. Бирок убакыт өтүп кеткенден кийин бүгүн биз деген айла табышыбыз керек. Ошондуктан анклавтын ичине террористтер, наркотрафик, жанкечтилер ошолордун шектөөчү болсо ошонун ичине кирип кармап кетүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына мындай маселени чечмейинче биз жанакындай анклав менен ичине кирип кетет, ал жерде өзбек же болбосо Тажикстандын территориясы, ал жерде алардын эгемендик конституциялык кол тийбестиги бар деген сөздөр менен алар чыгып кетет деп.
Талдоочу Токтогул Какчакеев ошондой эле кыргыз тарап Шанхай кызматташтык, жамааттык коопсуздук келишими сыяктуу уюмдар аркылуу бул маселени чечсе болоорун белгиледи. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Кечке азык туруп жатасыз, берүүстүлан табысы. Кече Казакстандын Кыргызстанга чектеш Жамбыл дубанында жамааттык коопсуздук келишимүнүн кезектеги аскерий машыгуусу аяктады. 15 күнгө созулган машыгууда жоокерлер Казакстанга каплет кол салган ири террорчул топторду кантип чогуу жок кылууну үйрөнүштү. Бул аскерий машыгуу кандай өттү? Сөз Амирбек Азам улунда.
Кээ бир маалымат булактары 16-октябрда Жамбылдын Матыбулак полигонунда аяктаган аскерлердин оюнун эгемен Казакстандын тарыхындагы эң чоң согуштук көнүгүү деп сыпатташты. Жума күнкү чечүүчү машыгуунун жүрүшүн Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Эрмек Болтай да барып көргөн эле. Уюмга кирген өлкөлөрдүн президенттери катышкан аскерий оюндан алган таасири жөнүндө угармандарга айтып берүүнү сурап, Эрмектин өзүнө Жамбылга телефон чалдым эле. Эмесе Эрмек туксак.
Мен буга дейин аскерий жаттыгууларды көргөн эмесмин, бирок бүгүнкү аскерий жаттыгуулар өтө сондай бир көргөн көзгө асирлүү болду. Өйткөнү биринчиден авиа күчтөрү, самолеттар, бомбардировщиктер, одан кийин тикшактар, вертолеттар, насырга айтсам, солар келип шартты жау деп саналган шартты жау мемлекеттик чек араны заңсыз бузуп кирген шартты жауга каршы күрөш жүргүздү. Сол күрөш кезинде жер бетинде жана авиоден соккулар жасалды. Белгиленген убакытта аскерий оюн жаттыгуу оюндар башталды. Кез келген самолет, кез келген танк, кез келген жанагы аскерийлер эч мемлекеттин ошо оюн жаттыгууга, ошо оюнга катышып аткан. Солардын баары өз милдеттерин өз убактысында орундады. Әрине, көрген көзге ол өте әсерлі болып, үйткені бұл шын мәнінде де сондай бір үлкен әскери ойын жаттығулар болды деп ойлаймын мен өз басым.
Жамааттық қауіпсіздік келісім ұйымының маалыматы бойынша машығуға 7000-дей әскер, 120 танк, 40 ұшақ жана тікұшақ, ошондой эле түрдүү мототехника катышты. Жоокерлерден 5000-ден ашуусу Россиядан болды. Казакстандан 1500, Кыргызстандан 86, Тажикстандан 3 аскер катышты. Машыгууга катышкан аскерлердин чеберчилигине кандай баа берилди? Кыргыз жоокерлери кандай баа алышты?
Аскерий жаттыгуу оюндарынан соң биз элдин президенти аскерий алаңга чыгып сүйлөшүп түштү. Одан соң президент Назарбаев гана сөз алып, жалпы бүгүнкү аскерий жаттыгуу оюндарына жогорку баа берди жана өзінің әріптестерінің бүгінгі өткен шараға көңілдері толатындығын және олардың да жоғары баға беріп отырғандығын бір сөзбен айтып жеткізді. Бірақ нақты мынау Ресейдің немесе Қазақстанның әлде Қырғызстанның Тәжікстанның әскери қимылдарына ешқандай нақты бөліп жарып жатқыла не берген жоқ, бағалар берген жоқ. Тек қана жалпы баға берілді. Жалпы.
Жұма күні әскери ойындарды Армения, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Россияның президенттері тамаша қылышты. Бирок ир азаматтардың шеринесіне өзбек президенті Ислам Каримов жана Беларус президенті Александр Лукашенко келишкен жоқ. Екі өлкөнүн президенттеринин жамааттык аскери оюнга келбей калуусу жөнүндө кабарчылар ЖККнын жетекчилигине суроо беришип, жооп ала алышкан эмес.
Биз осы суроокту сырткы иштер министрлигинин өкүлдүгүнө, сол жердеги баспасөз кызматкерине, одан соң Қазақстанның қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметкерлеріне осы сұрақты қойғанымызда олар нақты ешқандай жауап берген жоқ. Яғни жауап берген жоқ.
Рахмат. Жамааттық қауіпсіздік келісім ұйымы ЖКК-ның жұма күнгі Қазақстанда аяқтаған әскери ойыны туралы Азаттықтың қазақ қызметінің хабарчысы Ермек Болтай сіздерге айтып берді.
Берин Амирбек Азамұлы, сұраш қолды. Сіз кешке азаттық деп жатасыз. Азыр төменгі жарияусқа көңіл бұрыңыз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19-октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары, эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас Жаңырыга, ал эми Ордолу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Эми айрым эл аралык окуялардан. Алдагы кабарларда айтылгандай, Пакистан армиясы түштүк Бажыристанда чабуул баштады. Ауганстанга чектеш бул аймак Талибандын таяныч бекети катары эсептелинет. Азыркы чабуулду турлай согушкерлердин удама удай сыган кол салуулары 160 ашуун адамдын өмүрүн алган соң расмий исламат алардын тамырын 40 убада кылган эле. Түштүк Бажыристан Пакистандын урулар жашаган тоолуу жана мыйзамсыздык өкүм сүргөн жарым жартылай автономдуу аймагы. Ауганстан менен чектеш бул чөлкөмдө армиянын эсебинде Талибандын саны 15 000 чейин жеткен согушкерлери башпаанектеп жүрөт. Бүгүн согушкерлердин түштүк Бажыристандагы базаларын көздөй чабуулун Пакистандын 30 000 ашуун жоокери 3 багыттан түндүктөн, чыгыштан жана батыштан баштады. Аларга жерден танктар, ал эми абадан тиг учактар менен учактар колдоо көргөзүлдү. Пакистан өкмөтүнүн жогорку даражалуу өкүлү Тарих Хаятын Франс-Пресс агенттигине айтканына караганда, операциянын максаты түштүк Бажыристанды шүмшүктөр менен шумпайлардын баарык түрүнөн тазалоо. Пакистандагы талиптердин учурда колбашчы катары Хакимулла Мексут эсептелинет. Анда мурдагы колбашчы Байтулла Мексут быйыл жайда АКШнын учкусуз башкарылган учагынын соккусунан мерт болгон. Ишембиде башталган чабуулду турлай Пакистан бийликтери түштүк Бажыристанда коменданттык саат киргизген. Ага чейин болсо бир нече ай бою согушкерлердин түштүк Бажыристандагы буталарына абадан жана артиллериядан сок курулуп келинди. Согушкерлердин коргонуу жөндөмүн алсыратууга багытталган аба соккулары бирок 10 000 деген жөн жай тургундарды аймактан качууга мажбурлады. Шах Жахан ысымдуу төмөнкү тургун ошондой качкындардын бири. Аскер учактар келип бомбалай баштаганда биз түнкү саат 1:00 качып чыктык. Бир дагы унаа ус жоктугунан көп азап чектик. Баарыбыз анчинде аялдар да, жаш балдар да токой аркылуу жөө жаңдап кетүүгө мажбур болду, дейт түштүк Бажыристандын тургундарынын бири. Айтор, түштүк Бажыристанда кеңири масштабдагы азыркы операция согушкерлердин Исламабад, Пешавар, Лахор шаарларында удам жасаган чабуулдары 160 ашуун адамды мерт кылгандан 2 апта өткөн соң орун алып олтурат. Пакистандын аскери жана саясий лидер согушкерлердин базарлар менен коопсуз жайларын бутага алган кол салуулардан кийинки кырдаал ушул жума күнү Исламабаддагы жыйынында талкуулашты. Өкмөттүн аны сонун таратылган билдирүүсүндө согушкерлер өлкөнүн суверенитетине жана бүтүндүгүнө олуттук коркунуч туудуруп жаткандыгы айтылган. Билдирүүдө ошондой эле пакистандыктар арасында экстремизм менен согушкерчиликти түп тамырынан бери жоготуу боюнча мунаса бар экендиги да белгиленет. Ушул жылдын башында пакистандык талиптер борбор Исламабадды көздөй жыйла баштаган эле, бирок армияда башкалардан түндүк батыш тарапта жайгашкан сыбат өрөнүн согушкерлерден тазалоо менен жооп берген. Ал аскерий операция АКШ жана башка өнөктөштөрдү Пакистан терроризмге каршы күрөшүү боюнча милдеттемесинен четтебегенине кайра анандыруу үчүн да жардам берген болчу. Пакистандагы соңку окуя тууралуу мен улан Алымкулуулу баяндадым. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Германиянын Франкфурт шаарында бул күндөрү ири саалттык китеп жарманкеси өз ишин улантууда. 18 октябрда соңуна чыга турган бул дүйнөдөгү эң ири китеп жарманкесине 7000 катышуучу быйыл келди. Кыргызстан болсо быйыл каржылык себептерден улам жарманкеге катыша алган жок. Китеп палатасынын жетекчисинин орун басары Кален Сыдыкова бул туурасында Азаттыкка айтып берген эле, аны кабарчыбыз Элен Куленбекова кепке тарткан.
Ошо быйыл Франкфурт шаарында ачылган 61-эл аралык китеп жарманкесине Кыргызстан катышпай калыптыр. Буга эмне себеп болду?
Биз жылда катышчубуз, анан быйыл бизге эме элчиликтен виза ачпаптыр, ошого байланыштуу техникалык жагынан барбай калдык. А так биздин китептер барыш жибергенбиз.
Жарманкеге катыш үчүн арыз жолдогонсуздар да?
Арыз жолдогонбуз, анан тиги ошо бара албай калдык быйыл, акчага жоктугуна байланыштуу.
Каражат маселесине байланыштуу болдубу?
Каражат байланыштуу, каражатка байланыштуу болуп калды да.
Анан былтыр биз катышкан турбайбызбы бул жарманкеге Кыргызстан? Ошо былтыркы жыйынтыктар боюнча айтып берсеңер, канча китеп коюлду эле жарманкеге?
Эми ал жерде көргөзмөгө атайын орун берилет, ошого жараша биз бир 100 ашык китептерди, Кыргызстандын мыкты чыккан китептерин алып барып койгонбуз. Анан былтыр ошо биз дагы жарманкенин катышуучу катары жеңүүчү болуп келгенбиз. Кыргызстандын китептери өзүнүн мыкты көрсөткүчтөрүн көрсөттү. Анан кийин өзгөчө Чыңгыз Айтматов баштаган улуу жазуучулардын китептерин ушул эки Европанын окурмандары абдан талап кылып тургандыгын көрдүк да. Көрдүк, анан ошо биздин китептердин көпчүлүгүн сатып алышты окурмандар.
Быйыл арыз бердик деп атпайсыңарбы жарманкеге катышы боюнчачы? Кайсы китептер катышмак эле, кайсы автордордукү, кайсы баспаканадан чыккан?
Бул атайын китептер бар. Жанагыдеки биз 23-чү апрелде китеп күнү деп ошол экинин атайын жюри мүчөлөрү бар. Ошолор мыкты деп тапкан китептер көрсөтмөгө катышмак. Анан кийин ал жерде бир эле автор эмес, бир нече автор бар. Анан азыр жеке менчик типография көпчүлүгүнө байланыштуу ар түрдүү тиги басмаканалар катышкан. Мисалы тиги Кутала, Бийиктик, Раритет деген басмалардын китептери катышты да. Ошо
анан негизи ошол 2003-жылы ушул жарманкеге Айтматовду ардактуу конок катары чакырылган экен да. Негизи ошол буга чейин Айтматовдон тышкары кыргыз жазуучуларынан кимдер катышты эле конок катары?
Эми ал жазуучулардын тиги ким катышат, алардын өзүнүн эрки. Биз болсо мамлекеттин атынан китеп палатасы катышат да. Автор катары ар ким өзү каалагандай катышы мүмкүн. А биз болсо ошо авторлордун китебин алып барып катышып жарманкеге көргөзмө койгонбуз да былтыр.
Негизи Кыргызстанда жылына канча китеп чыгып турат болжолдуу түрдө?
Болжолдуу түрдө 1000 тегерегинде ар түрдүү авторлордун китеби чыгат.
Бул азбы же көппү?
Бул бүгүнкү күнгө мурун Советтер Союзуна салыштырмалуу абдан аз. Анан бирок Кыргызстандын китептери мындан 4-5 жыл мурда 400 китеп чыкты. Азыр болсо мына жылдан жылга өнүгөбүз. Ушул былтыртан бери 900, быйыл 1000 болушу жакшы. Көрсөткүчтөр жылдан жылга өсүш бар да.
Деп айтты Кыргызстандын китеп палатасы жетекчисинин орун басары Кален Сыдыкова, аны кабарчыбыз Элен Куленбекова кепке тарткан. Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Бир жыл антабыз, Кыргызстандын мамлекеттик гербин кабыл алынгандыгына быйыл 16 жылга аяк басты. Бирок гербтин авторлордун бири Асейин Абдыраев гербтин чыныгы үлгүсү Кыргызстанда жайытыла элек учурда анын туура эмес үлгүсү колдонулуп жатат деп эсептейт. Гербтин авторлордун бири нарынан кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин кепке тартты.
Мына колдонулуп аткан гербтер ошол эле жогорку кеңештин төрүндө илинип турган герб, Ала Тоо площадындагы же башка жакта колдонуп жүргөн гербтин баары туура эмес. Менин колуман жаралган герб азыр Кыргызстанга жете элек.
Андай болсо мына 16 жылдан бери колдонулуп келе жаткан герб эмне, башка гербпи?
Мына гербти мен сага айтайынчы, эмне үчүн тиги туура эмес герб деп атам да. Баягы презентация болуп атканда филармонияда мен бир күнчө, эки күнчө кечигип бардым да. А Дубанаев тияктан жана кесиптин айрыгынан бир оштарга келип тарттыра калыптыр да, мен жеткичектичи. Жанагы куйругу тиги юбка болуп калган, канаты сынып калган герб ошол. Аны кандайдыр жол менен монетирешке кылып чыгарып ийишиптир.
ошону пайдаланып атышпайбы көбүчү. Ошол көп басымдуулук кылып кетип, менин кербим жетпей атат. А менин керип менен тиги экөөнүн салыштырган асманын жерде айырмасы бар.
Демек сиздин ойдо керипти кайра кабыл алуу зарылбы?
Негизги жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган кериптин элементи бузулбайт. Ал сакталып калат. Бир гана ошол айрым кемчиликтерин оңдоп, жогорку кеңеш менен кабарлашып туруп, ошол символикаларды ошол кайра бир ошолордун караосуна коюп, анан ошонун авторлорун апрелде деп бизге удостоверение берген эмес да, бизди тааныбайт эч ким как автор катары. Муну берки Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда кериптер бир эле жерден даярдалат экен. Ошого эгер көзүнүн тирүүсү болсо авторлор жетекчилик кылат экен, же болбосо жанагы жогорку кеңештин окончательный вариантын строго кабыл алынган эталонду вариант, ошону аябай бекем сакташат экен. Анан бул жерде мектептин баласы деле тартып атат, өтүп бараткан деле тартып атат, тиги деле тартып атат, бул деле тартып атат. Анан жанагы кээ бирлер айтып атпайбы, бул көгөчкөн болуп калды деп бирөө айтат, карга болуп калды деп бирөө айтат, канаты сынып калыптыр деп бирөө айтат. Мисалы кыялда бир өзү деле художник эмес экен, бир жигит керипти коюп сатат экен. Атайын издеп барсам окшошпойт. Анан керипиң окшошпойт турбайбы десем, сенин эмне жумушуң бар? Мага деген автор өзү уруксат берген. Ким автор десем, Дубанаев генерал, билбейсиң ошону? Дегенде уялуу эшикке чыгып кеттим.
Эми сиздин пикир боюнча, эми мындан ары кандай иш аракет кылыш керек?
Мына Американын кериби сразу эле жанагындай боло аларын Кудай билет. Аны дагы улам улам ордуна келгендир. Россиянын кербин айталы, тиги Өзбекстандын кербин айталы, Казакстандын кериптери бүт, Тажикстандын кербин отуруп эти эле жөнөкөй керип, алардын кериптери күндөн күнгө жаңырып жакшыланып баратат, ордуна келип баратат. А биздики жанагындай чар жайыттан улам төмөндөп өзүн жоготуп баратат деп түшүнүп атпаймынбы? Эми жанагы буга дагы оппозиция болуп калып атпайбы? Жанагы Дубанаевдин орустарды тарттырып алган кербичи, ошонун баарын уничтожение кылдык. Жанагы мен өзүм колум менен жасап окончательный дабир жолу тиги бекитип, анан ошол керипти закондоштуруп, мына кериптин ар бир детали, мааниси же бир кайсы жери өзгөрө турган болсо мындай жоопкерчилик делинсе, анан ордуна келеби?
Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын кербинин авторлорунун бири, Нарын шаарынын тургуну Асейин Абдыраевдин мамлекеттик герип тууралуу пикирлерин уктуңуздар. Айтмакчы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кериби 1994 жылы 14 январда кабыл алынган. Күбөндөр Усуптегин, Азаттык Нарын.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда болгон Алым Кул уулу, эми байланышта Бишкек студиясынын Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу. Шайыр,
рахмат улан, саламатсыздарбы? Интернет барагыбызда Баткенге Тажикстандан качкан куралчан топтун кирип келиши жана кыргыз тажик чегиндеги соңку кырдаалга байланыштуу пикирлер арбын болуп жатат. Алардын айрымдарына токтоло кетели. Маселен, Баткенден кыргыз деп катталган бир окурман: мамлекет коопсуздугун камсыздоочу органдар көргөзмө, фасад элеби бизде деп суроо койсо, таза улутчулдар уюму деп катталган дагы бир окурманыбыз: бизге курал керек, ал тургай эң мыкты курал керек, анткени коңшуларыбыздын куралы мыкты, ал эми айрымдар болсо күчтөн башканы түшүнбөйт. Анан аскерлерибиз генералдардын дачасын казбай атышканды, согушканды, мушташканды, аңдыганды эң мыкты үйрөнүшү керек, кыргыз өзүнө гана ишениши керек деген пикирин айтат. Москвадан Сатыбалды Сайпедин уулу: чек ара маселеси өтө курч маселе. Азыркы кризис учурунда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кыргыз мамлекетин көздүн карайгиндей сактоо жалаң гана чек арачылардан эмес, ар бир мен кыргыздын атоолумун деген, мен кыргызмын деген инсандардын милдети болсо керек деп ойлоймун. Бар бол эгемен кыргыз калкым, Манастын урпактары түгөнбөсүн деген пикирин айтат. Бишкектен Айым аттуу окурманыбыз: негизи мамлекеттин өзүнүн чек арасын коргой албагандыгы бул анын жеткен алсыздыгы. Элдин баары билет, түштүк чек арасы бул эң кооптуу. Күтүлбөгөн жерден ар кимибиз сокку жеп калышыбыз мүмкүн. Ушундай абалга жетпей туруп эле чек ара күзөтүнүн мүмкүнчүлүктөрүн чыңап койсо болот эле да деген пикирин айтат. Оштон Марат аттуу окурманыбыз болсо: бизде акыбал өтө оор деп, чек ара кызматынын башчысы Токон Мамбытовго Баткендеги Көкташ чек ара бекетинде канча аскер бар, ошол куралчан адамдар кантип биздин чек араны мыйзамсыз түрдө басып кирип кетти деген суроолорду койгон. Интернет барагыбыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Биз сиздерден кызыктуу ой пикир сунуштарды күтө бермекчибиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейче. Улан, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу болду. Биз болсо ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Кечки Азаттын кийинки берүүсү обого саат 21:00 чыкмакчы, ал эми жарым сааттан кийин жаштар берүүбүз Азаттык Плюстөн. Угуласыз, саламатта калыңыз.
Саат кечки 8:30. Сиздер кармаган толкун Азаттык Плюс, саламатсыздарбы? Обудо шембирик чыгарылышта сунуштап, мен Элен Күлөмбекова. Алдагы жарым саатта. Кыргыз-тажик чегиндеги соңку кырдаал боюнча. Ош бийлиги лидерлер мектебин уюштурууда.
Лидерби дегендер Бакиттин туусун көтөрүп, Ак жол партиясынын туусун көтөрүп, ошонун камчысын гана чаап, Бакиттин сүтөрт атлан футболкулар кийип гана чектелип алышты.
Камаз орунган 5 жашар Шириндин колсуз калышына дарыгердин айыбы жокпу?
Тиги каталкадан кызым апа менин эки колум кесип салышыптыр деп үшүнткөндөрү баягы шейшеп ачыла кетип мынтип колун карасам эмне эки колу тең эле мынтип сирреңдеп чыкса мен өзүм өшө жерден эс күчүмдү жоготуп жыгылып калыптырмын.
Жана муз параттын кайталоосун сунуштайбыз. Оболу соңку жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары менен Сабыр Абдымомунов. Кыргыз чек арачылары Ворх анклавын курчоого алды. Бул тууралуу Баткендеги 20-22 чек ара бөлүгүнүн зардалы Сайытжан Иратов бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 42 күндөн бери кыргыз аскерлери Тажикстандын Ворх анклавын курчоого алып, көз салып турат. Ал эми анклавдын ичиндеги изилдеп тазалоо операцияларын тажик аскерлери гана жүргүзүүдө. 14 октябрдын түнү Баткен облусундагы Көкташ чек ара бекетине куралдуу 10 чакты киши Тажикстан аймагынан сүрүлүп чыгып, Кыргызстан чек арачыларына туш келип, ок атышуулар болгон. Учурда куралчан топ түндүк тажикстандык 14 кылмышкер экени алардын өздүгү аныкталган. 15 октябрда куралчан кылмышкерлер кайра Тажикстандын Ворх анклавына качып кирип кеткен. Өзбекстандын Борбор Азиядагы бирдиктүү электр түйүнүнөн чыгаарына карата Кыргызстан дүйшөмбүдө билдирүү таркатат. Ушул күндөрү Ташкентте Кыргызстан жана Өзбекстан ортосундагы газ жана энергетика боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ага энергетика, өнөржай жана отун ресурстары министри Ильяс Давытов менен Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айткеев катышууда. Буга чейин белгилүү болгондой, Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү электр түйүнүнөн 17 октябрда чыгарын билдирген. Казакстандын электр түйүндөр боюнча улуттук компаниясы Өзбекстандын бул кадамына даяр экенин маалым кылган. А Кыргызстан энергетика жана өнөржай отун ресурстары министрлигин Азаттыкка билдирген. Ишинче азырынча Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү электр түйүнүнөн чыкты деген кабар түшө элек. Борбор Азия өзөктүк куралдан эркин келишиминин алгачкы жыйыны өттү. Борбор Азия аймагы өзөктүк куралдан эркин келишимине кирген өлкөлөрдүн биринчи консультативдик отуруму Ашхабад шаарында өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Кыргыз делегациясынын тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекова жетектеп барды. Отурумда келишимге кирген өлкөлөрдөгү өзөктүк куралсыз абал жана кызматташтуунун келечек пландары талкууланды. Ошондой эле Борбор Азия аймагы өзөктүк куралдан эркин келишими эл аралык жолугушууларда катыша турган координаторун шайлады. Келишимдин кийинки отуруму Өзбекстанда өтөт. Бул акыркы жергиликтүү кабарлар болду, аны менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Алдыда эл аралык кабарларды Улан Алымкул уулу сунуштайт.
Пакистан армиясы түштүк Бажарыстанда чабуул баштады. Ауганстанга чектеш бул аймак Талибандын таяныч бекети катары эсептелине талиптерге каршы бүгүн жерден башталган чабуулга 30 000 ашуун жоокер тартылууда. Аскерий өкүлдөрүнүн айтымында жоокерлерге абадан учактар менен тик учактар колдоо көргөзүштү. Бүгүн башталган чабуулга чейин бир нече ай бою согушкерлердин түштүк Бажарыстан абутуларына абадан соккурулуп келинди. Согушкерлердин коргонуу жөндөмүн алсыратууга багытталган аба соккулары бирок 10 000 жөн жай тургундарды аймактан качууга да мажбурлады. Кеңири масштабтагы азыркы операция согушкерлердин Исламабад, Пешавар, Лахор шаарындагы чабуулу 160 ашуун адамды мерт кылгандан 2 апта өткөн соң орун алып олтурат. Ооганстанда даттануу комиссиясы шайлоо боюнча тыянагын жарыялоого даярданууда. Быйыл 20 августта өткөн президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктары азыркы мамлекет башы Хамид Карзай 54.6% добуш менен жеңишке жетишкенин көргөзгөн. Бирок анын башка атаандашы мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулланы шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча берген даттануулары далилденип калса, Карзайдын топтогон добуштардын саны азайып, шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынышы мүмкүн. Ошол арыз даттануулар иликтеген улуттар уюму колдогон көз карансыз комиссия кабарларга караганда өз тыянагын эң эрте дегенде бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Шайлоонун экинчи айлампасы өтөр өтпөшү бул колдогон комиссиянын жарыясынан кийин белгилүү болот. Түркмөнстан газын кайра сатууга тыюу салууну көздөйдү. Мындай жараны кече Түркмөн өкмөт башчынын орун басары Баймурат Хожа Мухамедов жасады. Анын айтымында Түркмөн өкмөтү көгүлтүр отту ортомчулардын үчүнчү тарапка кайра сатуусуз соодалоону көздөйдү. Бул тууралуу Түркмөнстан газ экспорту боюнча Орусия менен жаңы макулдашууга жакындап калгандай деген маалыматтар тараган учурда айтылды. Түркмөнстандын Орусияга газ экспорту быйыл апрелде газ куурунда орун алган жарылуудан улам токтогон эле. Ага чейин Орусия Түркмөнстандан алган газды европалык иректештерге сатып келген. Дүйнөлүк базарда мунай кымбаттоодо. Нью-Йорктогу биржада кече кара майдын бир баррели $78,153 бааланды. Бул соңку бир жыл ичиндеги эң жогорку баа. Кара майдын бир баррелин аркы лиралык базарда акыркы 7 күн ичинде эле 12.19% же $9 өстү. Кече кымбаттоонун алдында АКШ өкмөтүнүн маалыматтары өткөн айда Американын өнөр жай өндүрүшү жогорулаганын көргөзгөн эле. Ал маалыматтар өз кезегинде өнөр жай тармагы рецессиядан соң эми кайра жандана баштады деген үмүт жаратууда. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Хал кулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктар кене мазмунда Азаттык чекитке же баракчасына жайгашкан. Баш багыттарыңыз маалыматтан коргалбайсыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак. Эки күн мурда Баткен облусунун аймагына Тажикстан тараптан качып келген куралчан топ кече Ворух анклавына кирип кеткен бойдон дайынсыз. Учурда аталган анклавдын ичинде тажик тарап тиешелүү иш-чараларды жүргүзүүдө. Кыргыз чекарачылары болсо Ворух анклавын курчоого алды. Кыргыз-тажик чегиндеги соңку кырдаал боюнча Бишкектен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу кеп салат.
Баткен облусунун аймагына тажик тараптан качып кирген куралчан топтун изине түшкөн кыргыз чекарачылары кечээ алар кайра Тажикстандын Ворух анклавына кирип кеткен аныкташкан. Издөө иштерин учурунда мына сырткары топ арасынан курал жарактар, дары-дармек жана тамак аш азыктары, жүк салгыч кол баштыктары да табылган. Баткен чек ара бөлүгүнүн зардалы Саитжан Иратов учурда Тажикстандын Ворух анклавын кыргыз чекарачылары толугу менен курчоого алганын айтат.
Азыркы учурда биз анклав Воруктун айланасын заслон засада чек ара менен тосуп Тажикстандын чек арачылары милициялар биргеликте иш чара көрүшүп атат анклавдын ичинде. Биргеликте иштеп атабыз, эртегиден чоң иш чаралар пландаштырылган. Анклавдын ичи эми ал Тажикстандын жери, ал жака биздин укугубуз жок. Биз анклавдын периметри боюнча полностью көзөмөлгө алдык. Эч бир кандай адам чыкканга мүмкүнчүлүгү жок. Тосулган бардык направлениялар.
Баткендеги чек ара бөлүгүнүн башчысы ошондой эле бул куралчан топтун курамында 14 киши бар экени, алар уюшкан кылмыш тобунун мүчөлөрү экени жана эч кандай террористтик уюмга тиешеси жоктугу аныкталганын кошумчалады.
Булар Тажикстанда, Россияда баягы организованный преступный группировка деген эмеге кирип кетишет. Соц деген байлыктарга, баягы организацияларга эч тиешеси жок экен. Кылмышкерлер бүтүн жаштары 25-тен 40 жашка чейин 14 киши сүрөттөр менен бизде бар.
Баткен чек ара бөлүгүнүн башчысы Саитжан Иратов бул куралчан топ Тажикстанда аларга каршы жүргүзүлгөн атайын иш чаралардан качып убактынча бекинип туруу максатында гана Кыргызстандын аймагына киргени болжолдонуп жатканын билдирди. Ошол эле учурда айрым талдоочулар бул окуя өлкө түштүгүндөгү чек арадагы абал кооптуу экенин дагы бир ирет далилдегенин айтышууда. Маселен, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Токтогул Какчакеевдин пикиринде анклавдарга байланышкан маселени чечмейинче кыргыз тарап ушундай учурларда анклавдарга кирип өздөрү тиешелүү иш чараларды жүргүзүүгө жетишмейинче мындай иштер улана бериши ыктымал.
Анклавдар биздин территорияда болгондон кийин эгемендикке чыкканда 92-жылы биз ошол анклавды өзүбүздүн суверенитеттин алдына алып калышыбыз керек болчу. Бирок убакыт өтүп кеткенден кийин бүгүн биз деген айла табышыбыз керек. Ошондуктан анклавдын ичине террористтер, наркотрафик, жанкечтилер ошолорду шектөөчү болсо ошонун ичине кирип кармап кетүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына мындай маселени чечмейинче биз жанакындай анклав менен ичине кирип кетет, ал жерде өзбек же болбосо Тажикстандын территориясы, ал жерде алардын эгемендик конституциялык кол тийбестиги бар деген сөздөр менен алар чыгып кетет.
Талдоочу Токтогул Какчакеев ошондой эле кыргыз тарап Шанхай кызматташтык, жамааттык коопсуздук келишими сыяктуу уюмдар аркылуу бул маселени чечсе болоорун белгиледи. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Уктуруубузду антабыз. Сиздер Азаттык плюс жаштар программасын тыңдап жатасыз. Эми аймактардагы жаштар турмушунан.
Ошто жергиликтүү бийликтин демилгеси менен уюштурулуп жаткан жаштардын лидерлик мектебин оппозициялык жаштар бийликке кошоматчы жасалма лидерлер даярдалууда деп сындап жатышат. Алардын ырасташынча, өткөн жылы да Ош бийлиги лидерлер мектеби долбоорун каржылап, долбоордо окуган көпчүлүк жаштар жайкы саратанда өткөн президенттик шайлоодо Бакиевке үгүтчү болуп иштешкен. Бирок уюштуруучулар мындай дооматты четке кагып, лидерлер мектебине бир катар оппозициялык маанайдагы жаштар да тартылып жатканын белгилешүүдө. Дубанан кабарчыбыз Жанарбек Акаев кеп салат.
Дээрлик 3 жылдан бери Ош шаарында уюштурулуп баштаган лидерлер мектеби окуу долбоору соңку 2 жылдан бери облустук бийликтин каржылоосунда жана кийлиги ишүүсүндө өтүп келет. Былтыр дал ушул долбоордун окуучулары бир айга чукул убакытка жогорку кеңешке практикага барып, эл өкүлдөрүнөн лидер болуунун сапаттарын үйрөнүп келишкен эле. Облус бийлигинин жаш өкүлү Сонунбек Жунусбаев.
Биринчи ашканда, мисалы үчүн, биринчи окутканда балдар жакшы сөз албай, өздөрүнүн оюн айта албайчу да. Бүткөндөн кийин балдар жогорку кеңешке барып дегенден кийин түрдүү иштерге катышкандан кийин такшалды да. Лидерлик сапатта өркүндөдү. Бүгүн бүткөн балдар алдыны мэрияда иштеп, калгандары түрдүү мамлекеттик эмес коомдук уюмдарда иштеп, түрдүү партияларга киришип иштешке.
Деген менен Ош бийлигинин жыл сайын ондогон тыңчыкма жаштарды тандап окутушу соңку кезде жаштардын калың катмары оппозициялык партияларга ооп баратканынан чочулоодо деп түшүнсөк болот, дейт оппозициячыл жаштар. Ата мекен партиясынын жаш мүчөсү Төлөгөн Кыяз уулу Азаттыкка буларды айтты.
Бийликтин даярдап аткан жаштардын бул дежур саясатчыларды даярдап атат деп ойлойбуз. Жаштарды ошондой кандайдыр бир саясатчыларга каршы буруш үчүн гана даярдап атат. Алардан эч кандай жаш саясатчы деп чыкпайт. Мен аларды көп билем. Ата мекенге массалык жаштар ооп кетсе коркушу дагы мүмкүн. Анын үстүнө биздин ата мекенде бүгүнкү күндө жаш муундун өкүлдөрү өтө көп. Мүмкүн ошого параллельный деңгээлдеги бир кандайдыр бир саясий күч топтош гана максатта болушу керек.
Бул жолку лидерлер мектеби долбоорунун айрым катышуучулары уюштуруучуларга көз карандысыз эч кандай кызыкчылыктарды көздөбөгөн эле жаштардын тоо бойдон калуу сунушун берип жатышат. Маселен, долбоордун окуучусу Осмон Абдумажит уулу мындай пикирин жаштар саясатын башкарган жетекчилерге да билдирген экен.
Айдар Жөрөбекке айттым да, бул элдин казынасынан, элдин чөтөнүн топтолуп аткан акчаны биз бирөөнүн креслосун коргогонго жумшабайлы дем. Биз өзүбүз эркин болобу, саясий көз каранды болбойлу деп айткам. 12 келишим алышканбыз ошол жерде.
Ал эми лидерлер мектебинин уюштуруучулары бул долбоор эч кандай саясий кызыкчылыктарды көздөбөстүгүн. Жада калса, ата мекен социал-демократтар сыяктуу бийликтин саясатын колдогон партиялардын жаштарында кабыл алышканын айтышууда.
Ата мекен партиясында балдарыбыз бар. Дайым лидерлер мектебинде ошо ата мекендин позициясын бербейт да. СДБК болобу, ата мекен болобу, Ак жолдобу, ошо балдар келди да. Биз негизги критерий биз кайсы партиядан эмес, алардын лидерлик жөндөмдүүлүгүнө, алардын ошол чындап эле демилгечилигине карайт да,
деди долбоордун уюштуруучусу Сонунбек Жунусбаев. Бирок мындай пикирге айрым жаш лидерлер макул эместигин билдирип, облус бийлиги лидер жаштарды даярдап өткөн президенттик шайлоодогудай эле өз кызыкчылыктарына пайдаланат деп эскертип жатышат.
Мурдагы лидерлер мектебинин кейпин кийип алышы мүмкүн. Мурдагы лидерлер мектебиндеги жаш лидерибиз дегендер Бакиевдин туусун көтөрүп, Ак жол партиясынын туусун көтөрүп, ошонун камчысын гана чаап, Бакиевдин сүрөттөрү тартылган футболкаларды кийип гана чектелип калышты. Бирок коомдогу болуп аткан терс көрүнүштөрдү, бийликтин туура эмес саясаттарын ачык айтканга алардын кудуреттери жетпейт. Андайларды биз эч кандай лидер деп эсептесе болбойт. Парникте өскөн өсүмдүктөй болуп калат да,
деп билдирди Төлөгөн Кыяз уулу. Ошентип жаштар бүйрүн кызыткан лидерлер мектеби долбоору облустук бийликтин колдоосунда уюштурулушу түрдүүчө сын пикирлерге кабылды. Эскерте кетсек, өткөн жылы лидерлер мектебинен тарбия алган ондогон жаштар президенттик шайлоодо Бакиев президент деген уран чакырыктар менен шаар көчөлөрүн кыдырып үгүт жүргүзүшкөн эле. Жанарбай Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Азаттык Плюс жаңырып жатат. Программабызды улантабыз. КамАЗга урунган 5 жашар Шириндин колсуз калышына дарыгердин айыбы жок. Ал оор абалда жаткан кыздын жанын сактап калуу үчүн ушундай чечим кабыл алууга мажбур болгон. Таластагы областтык хирургия бөлүмүнүн ишин текшерүүгө барган атайын комиссия ушундай жыйынтык чыгарды. Ал эми кызды майып кылып, пара берип кутулам деген айдоочунун үстүнөн кылмыш иши кайра козголду. Бул туурасында кабарчыбыз Айзада Касымалиева кеп учкунулайт.
Таласта оор жүк ташуучу машина коюп кеткен 5 жашар Ширинге Талас областтык хирургия бөлүмүндө операция жасалып, ал эки колунан ажыраган болчу. Шириндин апасы Роза Мукадилова кызынын мындай абалда калганына дарыгерлерди күнөлөгөн. Анткени дарыгерлер Шириндин колун ата-энеси менен кеңешпей туруп кесип салышкан.
Мен колдорун антип ампутация кылганын көргөн эмесмин. Экинчи этажга бизди өзүнчө бир палатага жайгаштырып бердим врачтар. Ошентип киргенде эле, кирип келатканда эле тиги каталкадан кызым апа, менин эки колум кесип салышыптыр деп ушинткөндө эле баягы шейшеби ачыла кетип, мынтип колун карасам эле эки колу тең эле мынтип сербеңдеп чыкса мен өзүм ошол жерден эс учумду жоготуп жыгылып калыптырмын.
Роза Мукадилованын мындай дооматынан кийин окуянын чоо жайын иликтөө үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинде атайын комиссия түзүлүп, алар Талас облусунда болуп кайтышты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы хирургу Мирбек Шаршакеевдин айтымында комиссия операция кылган врач Жолдош Ал Үркүнбаевдин аракетинен эч кандай катачылыкты таба алган эмес. Анткени эки колу тең бырчаланып, терисинде гана илинип, өзү кансырап оор абалда түшкөн кызга мындан башка чара көрүү аргасы калган эмес. Шашылыш абалдан улам операция кыздын туугандары менен кеңешилбей туруп жасалган.
Бир эле нарушение болуп кетти да письменный согласие албаптыр. Ден соолугу кыстын болуп атса, анан кийин эне атасы деле в нервном шоковом состоянии, анан кийин келип кагазын көтөрүп кол коюп бут колун алам деп хирургтардын ордуна сиз өзүңүздү койсоңуз болот. Сразу эле келгенде эле операцияны алып кет. Любой хирург, любой академик скажет: операция туура эле кылын, другого варианта нет. Ну экстренная операция болсо, ну такие маленькие скидки бывают. Жанчылган эме инфекциясы көп, канга түшсө, көпкө созулуп калса инфицирование будет. А булар пожизненным показаниям жасады.
Ширин азыр Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасында дарыланып жатат. Ал баш аяга 5 операцияны башынан кечирди. Азыр денесине сыйрылган жерлери аздан аяга баштаган. Төшөктөн туруп чуркап ойногонго жарап калган Ширин эсине түшө калганда колун сурап коёт дейт апасы.
Салып берсе кетет. Профессор талант болсо мен буга кыска эмне деп жооп берем деп ал кандай айла кылып туруп чыгарам деп адагы мындай пирожок кетет.
Мирбек Шашакеевдин айтымында азыр кызга жардам берүү мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Анткени өсүп турган кызга кандай протез салуу керектигин чечүү керек. Мунун баары Шириндин колдорунун орду толугу менен аякканда айкын болот дейт адис.
Териси жакшынакай көнүп, бир 3 айдан кийин анан кийин көрөбүз сени. Протездерди бияктан коёт экен. Бияктан, ну, чечип косметический, полумеханический. Обычно полумеханический эми чыканактан ылдыйрак болсо полумеханический ал. Кичине кармап, расческа, кашыкты кармаса ошондой бир эмеси бар да, механикасы бар. Ошондой мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал деле 100% айтпайт. Айыксың көрөлүк деп атат.
Ал эми Ширинди тебелетип качып кетип 50,000 сом пара берип бошонгон айдоочу Анаркул Кермалиевдин үстүнөн кылмыш иши кайра козголду. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, азыр тергөө иштери кайра жандандырылды.
Ал кылмыш боюнча биз жана Бакая тарабында токтотулуп калган. Кийин ошо боюнча областтык азыр тергөө башкармачылыгында тергөө иштери уланып атат. Муну кайра экспертизанын баарын кайра жыйынтыктаганбыз. Ал жана Бакаятада тергеген тергөөчү жумуштан айдалган. Ошого тиешелүү адамдар катышып сүйлөшүшкөн. Экспертизалардын баарын кайра жүргүзүп, 15-20 күн ичинде акынчетин жүргүзүп турган сотко жөнөтөт материалды.
Парламентте дагы жакынкы күндөрдө Ширинге байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Анда депутат Динара Молдошова 50,000 сом пара алып, ишти жаап салган тергөөчүгө иш козголбой, анын жөн гана жумуштан кетирилгендиги көп суроону жаратарын билдирген. Депутат айымдын билдиришинче, учурда бул ишти толук кандуу иликтөө боюнча өкмөткө кат жолдондо. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Германиянын Франкфурт шаарында салттык иригитеп жарманкеси өз ишин улантууда. 18 октябрда соңуна чыга турган бул дүйнөдөгү эң ири китеп жарманкесине 7000 катышуучу келди. Кыргызстан быйыл каржылык себептерден улам бул жарманкеге катыша алган жок. Китеп палатасынын жетекчисинин орун басары Кален Сыдыкова бул туурасында Азатка маек куруп берди.
Ошо быйыл Франкфурт шаарында ачылган 61 аралык китеп жарманкесине Кыргызстан катышпай калыптыр. Буга эмне себеп болду?
Биз жылда катышчубуз, анан быйыл бизге эме элчиликтен виза ачпаптыр, ошого байланыштуу техникалык жагынан барбай калдык. Атак биздин китептер барыш жибергенбиз.
Жарманкеге катышуу үчүн арыз жолдогонсуздар да?
Арыз жолдогонбуз, анан тиги ошо бара албай калдык быйыл акчага жоктугуна байланыштуу.
Каражат маселесине байланыштуу болдубу?
Каражат байланыштуу, каражатка байланыштуу болуп калды да.
Анан былтыр биз катышкандырбайбызбы бул жарманкеге Кыргызстан? Ошо былтыркы жыйынтыктар боюнча айтып берсеңер, канча китеп коюлду эле жарманкеге?
Эми ал жерде көргөзмөгө атайын орун берилет. Ошого жараша биз бир 100 ашык китептерди Кыргызстандын мыкты чыккан китептерин алып барып койгонбуз. Анан былтыр ошо биз дагы жарманкенин катышуучу катары жеңүүчү болуп келгенбиз. Кыргызстандын китептери өзүнүн мыкты көрсөткүчтөрүн көрсөттү. Анан кийин өзгөчө Чыңгыз Айтматов баштаган улуу жазуучулардын китептерин ушул эки Европанын окурмандары абдан талап кылып тургандыгын көрдүк да. Көрдүк, анан ошо биздин китептердин көпчүлүгүн сатып алышты окурмандар.
Быйыл арыз бердик деп атпайсыңарбы жарманкеге катышы боюнчачы? Кайсы китептер катышмак эле, кайсы авторлордуку, кайсы баспа канадан чыккан?
Бул атайын китептер бар. Жанагыдеке биз 23-чү арт келде китеп күнү деп ошо эркинин атай жүрүү мүчөлөрү бар. Ошолор мыкты деп тапкан китептер көрсөтмөгө катышмак. Анан кийин ал жерде бир эле автор эмес, бир нече автор бар. Анан азыр жеке менчик типография көптүгүнө байланыштуу ар түрдүү тиги басмаканаларга чыккан. Мисалы тиги Кутала, Бийиктик, Раритет деген басмалардын китептери катышты да. Ошо.
Анан негизи ошол 2003-чү жылы ушул жарманкеге Айтматовду ардактуу конок катары чакырылган экен да. Негизи ошол буга чейин Айтматовдон тышкары кыргыз жазуучуларынан кимдер катышты эле конок катары?
Эми ал жазуучулардын тиги ким катышат, алардын өзүнүн эрки. Биз болсо мамлекеттин атынан китеп палатасы катышат да. Автор катары ар ким өзү каалагандай катышы мүмкүн. А биз болсо автордун китебин апарып катышып жарманкеге көргөзмө койгонбуз да былтыр.
Негизи Кыргызстанда жылына канча китеп чыгып турат болжолдуу түрдө?
Болжолдуу түрдө миңдин тегерегинде ар түрдүү автордун китеби чыгат.
Бул азбы же көппү?
Бул бүгүнкү күнгө мурун Советтер Союзуна салыштырмалуу абдан аз. Анан бирок Кыргызстандын китептери мындан 4-5 жыл мурда 400 китеп чыкты. Азыр болсо мына жылдан жылга өнүгөбүз. Ушу мылтыктан бери 900 быйыл 1000 болуп жакшы көрсөткүчтө жылдан жылга өсүш бар да.
Китеп палатасынын жетекчисинин орун басары Кален Сыдыкова Азаттык Плюс үчүн май куруп берди. Турузлансак. Чет өлкөлөрдүн көптөгөн артисттери Кыргызстандын мамлекеттик циркинен келип өз өнөрлөрүн көрсөтүүдөн баш тартып келишет. Анын себеби бул маданий жайда алар үчүн эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Жада калса артисттер үчүн атайын мейманкананын жоктугу келген конокторду капалантып келет. Эмне себептен артисттер цирктин ичинде түнөшүдө? Кезекте кабарчы Закан Амановдун репортажы.
Орусиянын муз майдандагы цирк караваны 17 октябрда Бишкек көрөрмандарына өз өнөрлөрүн тартуулай баштайт. Алыстан атарытып келген коноктор эртеден түш огончо оюн зоок программаларына даярдык көргөнү менен кечкисин чоң түйшүктөргө кабылышууда. Себеби алар үчүн атайын уктоочу жай жок. Андыктан алар цирктин гримдөөчү бөлмөлөрүндө жашап келишет. Орусиянын эмгек сиңирген артисти Светлана Бордодымова мындай шартта кыйналып жаткандыгын айтты.
В любой город, в любую страну, когда мы приезжаем,
биз кайсы өлкөгө же шаарга барбайлы, биз үчүн биринчи орунда турак жай маселеси турат. Гастроль күндөрү ал бөлмөлөр биздин үйүбүзгө айланат. Муз майданындагы өнөрүбүздү көптөгөн өлкөлөргө тартуулдук. Бирок кыргыз циркиндегидей абалга буга чейин тушуккан эмес элек. Биз азыр жашап жаткан кабинеттер артисттерге кийинип даярдык көрчү бөлмө катары курулган. Азыр биз ошол жерде иштеп дагы, уктап да жатабыз.
Они и работают, и живут в этой комнате.
Орусиядан келген цирк өнөрлөрүнүн чеберлери эмне себептен грим бөлмөлөрүндө жашап жатат? Союз маалында Бишкекке чет өлкөдөн келген артисттер цирктин конок үйүндө жашап келишсе, учурда бул жай талашка түшүп, мамлекеттик цирк ал имаратты өз карамагына кайтара албай келет. Ошондуктан келген коноктор мекеменин ичинде жашашууда, дейт кыргыз циркинин башчысы Курмангазы Исанаев.
Булар нормалдуу өмүрүнүн баары ушундай гастролдо жүргөндөн кийин бир ай болобу, андан көп болобу, барган жери булардын үйү болуп эсептелет. Биз 2004 жылдын аягында келдик. Биз келгенде цирктин гостиницасынын 56 комната болсо, ошонун 6-сунда гана ошо цирктин мурдакы работниктери жайгашкан экен. Калган 50 комната ошого чейин 5 жылдап, асты 10 жылдап, мүмкүн андан да көптүр, жөн эле ошол жерде жашап аткандар экен. Ошол жерди ээлеп алып эле.
Мындан бир нече жыл мурун мамлекеттик кыргыз циркинин ордуна эл аралык спутник цирки түзүлүп, ошол кездеги жетекчилик бул мекемеге тиешелүү болгон конок үйүн ижарага берип, учуру келсе бөлмөлөрүн сатып да баштаган. 2005 жылы кыргыз циркинин жетекчилиги алмашып, баардыгын калыбына келтирүү иши башталганы менен буга чейин бул мекемеге тиешелүү болгон конок үйүнүн 56 бөлмөсү тең бош эмес. Учурда бул бөлмөлөрдүн жашоочулары менен цирктин ортосунда сот иштери жүрүүдө. Бул имараттын бөлмөлөрүнүн биринде Гүлзатайым эки баласы менен жашайт. Биз бул жайдан чыгарылсак, башка жашай турган жерибиз жок, дейт ал.
Бир жылга түзүлгөн болчу. Бир жылга түзүлдү. Ал киши кеткенден кийин эч кимдин кереги жок болду бул гостиницанычы. Ошо жерден жаткан. Эч ким менен договорубуз жок. Анан бизде деген мына 8 айдан бери свет жок. Биякта мына ар бир комнатага барсаңар бүт эмчектеги балдар бар. 17 бала бар экен эмчектеги кичинекейде. Мисалы үчүн мен 21 жылдан бери мына искусствода иштейм. Именно цирк мага комната берген үчүн мен ушу искусствода калып иштегем да. Эми сот чечет, эгер чындап эле утуп кеткидей болсо анда биздин баш башыбызда турган төлдөрүбүз ойлонуш керек. Мисалы, 56 семьяны бала бакчасы менен көчөгө чыгарып коюшалы.
Кандай болбосун, бул имарат сиркке тиешелүү. Ал жерде жашагандардын эч кандай документтери жок. Демек алар бөлмөлөрдү бошотушу зарыл дейт. Мамлекеттик цирктин башчысы Курмангазы Исанаев.
Ушу мен бара турган жерим жок, жашай турган жерим жок. Мен Кыргызстандын гражданы, мен ушуга кирдим, чыкпайм деген болбойт да. Мына бирөөнүн үйүнө бирөө кирип алып эле мен чыкпайм деген мен дегендей сөздү мына. Жана судебный органдар менен мунун баары тең аныкталып, анан ошон үчүн жанагы биздин пайдабызга чечилип, ошол адамдарга бошотуп берилсин деген чечим чыккан да. Жогорку соттун да ошондой чечими бар да. Аны жана судебный департамент аткарыш керек. Судебный департамент аткарбай атпайбы?
Учурда мурдагы конок үйү, азыркы маалда 53 үй-бүлөнүн баш калкалоочу жайы болгон бул жатакана, чоң талашка түшүүдө. Цирк жетекчилиги гастролго келген артисттер үчүн мейманканабыз жок деп кол кушурушса, ал жердин жашоочулары биз кайда бармак элек деп моюн толгошот. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19-октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары, эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер түрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолу Ошто Керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Достор, эми апталык түрмөк муспаратынын кайталоосуна кезек берсек, бул жолу кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов берүүнү Ордолу Ош шаарынан сунуш этет. Кабарчыбыз түштүк борборун жашырчылары тууралуу кеп козгоп, муспараттын эксперти катары Оштогу DDD Production студиясынын режиссёру, аранжировщиги жана композитору Бахрам Азимовду сөзгө тарткан.
Ош шаары өзүнүн жергиликтүү жашырчылары менен сыймыктанып келет. Алардын арасында жалаң жеңил желпи тоюрларын аткаргандар да, татаал кайрыктуу музыканттарды таң калтырган ырларды жараткандар да кездешет. Кыскасы, бүгүн биз Ош шаарынын ырчыларынын чыгармаларына кайрылабыз. Адегенде берүүнүн бүгүнкү эксперти Оштогу эң чоң студия эсептелген DDD Production режиссёру, композитор Бахрам Азимовдун кайсыл багытта буйрутмаларды кабыл кылышы тууралуу пикиринен кийин берүүнү улантабыз.
Европейский вариант тарап заказ кылат. Мен сразу айтам, үкөм мен колунан келген ушу восточный стиль. Жакында Омар 2-3 жолу мага заказ кылды. Омар, кой менин стилим сага түшпөйт, сен угуп туруп күлбөгүн, андан көрө давай мен сен менен иштешпей кое берейин деп мындай аккуратный кылып түшүндүрүп койдум да, потому что анын стили вообще бөлөк, менин стилим бөлөк.
Бахрам Азимовдун бүгүнкү чыгармаларга болгон комментарийлерин биз көз ирмемден соң угабыз. Биринчи чыгарма Оштук ырчы жигит Жеңиш Айтиевдин аткаруусунда Кайда барам аттуу ыр. Жеңиш Кыргызстанга жалаң той ырларын аткаруу менен таанымал.
Үйгө кызым урдатып, араң жүрсөм күйүп өлөп, үйгө барсам чоң энем үйлөнгүн деп сүйлөнөт.
Азыркы саясий жашообузда дейм, уже эл карапайым деп чопонан саясатчы болуп көрдү да. Өзүнчө ошондой чарчаган моментте Жеңиш просто бир кандайдыр жакшы бир кан чай болуп келди да элгечи. Ширин татыды, жеңил, оңой, алиги угуп маанисин жетем деп анча кыйналбайсыңан честно айтыш керек. И настроение көтөрүлдү.
Экинчи ыр жашырчы Чыңгыз Аматбековдун аткаруусуна жаңырат. Анын өзү чыгарган Сагыныч деген чыгармасын Оштук жаштар сүйүп урушат экен.
Ырдаган учурда эми жаңы баштаган болчу Чыңгыз. Обон озуныкы бизге келгенде аранжировка жасатам депчи. Ошондо мен мектепте окуп жүргөн учурларымды жасаган мына обонду ырды деген да.
Акыркы ыр Ош музыкалык окуу жайынын вокал боюнча жаш окутуучусу ырчы Замир Мырзага таандык. Экөөбүз эки жакта деген ыр жергиликтүү музыканттардын арасында мыкты деп таанылган.
Баарынан кечип башкага кетип
бу беймарал ошо борбордагы ырчылар менен тартышса боло тургандар болгон. Профессиональный аранжировкасы да эмнеге хит болбоду дегенге, мына ыр Замир ыры бул музыканттар үчүн Bunu muzikantlar uğup, bu şu tonki tonki şeylerini uğup, maladesini bunda bir kayf alıp koyduğunda da bu. Ama bunu, anla muzikant emesi ancak ben bu kalı kulak duruşu etti. Mağa ne yapınır cahat?
Rahmat sizge. Uğarman, siz kezekteki muz paratı tındadınız. Bugünkü verinin konuğu, Oştogo DDD Production studiyasının rejissörü, aranjuravşigi jana kompozitori Bahram Azimov boldu. Бізге пікір қалтырыңыз, ал үчін жаштар маймыл азаттық чекітке ежі дәрегіне же 0550-502-555 номеріне қат жасаңыз болады. Сіз менен Сабыр Абдымамынов болды. Қайрадан музыка темасына кейінгі жұмада сөз қыламыз.
Жалғыздың менен жанашып келе жүрек жан.
Ушундай азаттык жаштар программасынын ишенбилик чыгарылышы жыйынтыкталат. Соңку жарым саат сиздер менен бирге болгон мен Элин Күлөнбекова. Азаттык жамааты менен кантип байланышса болот? Деректерди айтып өтсөм. 31-61-71 бул биздин телефондук номер. Жаштар электрондук маалымча азаттык чекитке эжи бул биздин электрондук дерек. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Сак саламатта калыңыздар.